Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή σε μια θεματική ενότητα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο διδάκτορας φιλοσοφίας και εκδότης των εκδόσεων Αμολογός, ο κύριος Βάιος Ντάφος. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Και ο λόγος και η αιτία και η αφορμή και ό,τι άλλο θέλετε που είναι εδώ είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την σχολαστική φιλοσοφία που έρχεται από τις εκδόσεις Αμολογός ακριβώς. Είναι μεταφρασμένο από τον ίδιο και επιμελημένο και έχει και την ανάλογη εισαγωγή που σε βάζει στο θέμα. Στη σειρά Ιστορία των Ιδεών, και εμείς βρισκόμαστε σε έναν κύκλο ιδεών αυτή την περίοδο, βεβαίως επικεντρώνουμε στις ιδέες και στις σκέψεις και στα ρεύματα του 20ου αιώνα σε αυτήν την φάση, αλλά αναρωτιέμαι αν δεν έχει θέση σε αυτήν την περιοχή τη χρονολογική και η οποιαδήποτε επαναφορά σε θέματα του παρελθόντος. Ίδιον του κάθε παρόντος, θέλω να πω με άλλα λόγια, είναι να προσπαθεί και να αναζητεί νέα στοιχεία, νέες γωνίες, νέους ερμηνευτικούς τρόπους για το παρελθόν. Σε αυτήν τη λογική που τη βρίσκω νεωτεριστική και του 20ου αιώνα, εντάσσεται και οποιαδήποτε ματιά προς τα πίσω που θέλει να επανατοποθετήσει τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ο Maurice de Wolf, με αυτό του το βιβλίο επανατοποθετεί το θέμα της σχολαστικής φιλοσοφίας που έχει χαρακτηριστεί στο απότερο παρελθόν και ξεκινώντας μάλιστα από την εποχή της Αναγέννησης σαν μία από τις μαύρες σελίδες του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης ιστορίας.
Όπως γενικότερα όλος ο Μεσαίωνας.
Όπως γενικότερα όλος ο Μεσαίωνας. Έχει γίνει ταυτόσιμη λέξη με ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει η κάθε εποχή και πρωτίστως με
δυστυχώς
τον όποιο είδους σκοταδισμό και φανατισμό.
Βέβαια, ναι. Σαφέστατα. Όχι μόνο στον χώρο των ιδεών, αλλά και στον χώρο της τέχνης. Ήταν απλήρως απαξιωμένη η γοτθική τέχνη για πολλά χρόνια.
Και της πολιτικής.
Και της πολιτικής, σαφέστατα.
Έτσι, είναι μια τριπλέτα θανατηφόρα.
Ναι, ναι.
Πραγματικά.
Η αλήθεια είναι
φιλοσοφία,
αυτή.
Τέχνη, πολιτική, που δημιουργεί στερεότυπα,
ναι, ναι,
ενδεχομένως, δικαίως ή αδίκως, θα το δούμε. Υπάρχει λοιπόν μια ματιά κάποιων ανθρώπων που προσπαθεί να επανανακαλύψει παιδεία. Ένα από αυτά είναι και το πεδίο της σχολαστικής φιλοσοφίας. Ο Maurice de Wolf φέρνει αυτό το πνεύμα της ανανεωμένης ματιάς θέλοντας να τοποθετήσει αυτήν τη φιλοσοφία σε ένα πάνω ράφι και να την ανασύρει από το σκότος στο οποίο έχει βυθιστεί από τους άλλους μελετητές, κυρίως της Αναγέννησης και τους μετέπειτα. Να τα δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όμως.
Ναι.
Να δούμε δηλαδή πρώτα απ' όλα, όταν ακούμε σχολαστική φιλοσοφία, τι ακριβώς εννοούμε σήμερα μετά τις έρευνες,
ναι,
όλων. Και δεν είναι μόνο ο De Wolf, είναι και άλλοι.
Όχι, υπήρχαν και άλλοι.
Σπουδαίοι, ναι, μελετητές, ναι, ναι, και λοιπά, όπως ο Etienne Gilson, ναι, και λοιπά, που ασχολούνται με το θέμα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι είναι η σχολαστική φιλοσοφία?
Λοιπόν, ας το πούμε έτσι λίγο, θα το πούμε χοντρικά. Η σχολαστική φιλοσοφία είναι ένα σώμα θεωριών φιλοσοφικών που εμφανίζεται από τα μέσα του 10ου αιώνα, κυρίως τον 13ο αιώνα. Μιλάμε για φιλοσοφικές θεωρίες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, με προπύργιο το Πανεπιστήμιο των Παρισίων, το οποίο έχει ιδρυθεί στις αρχές του 13ου αιώνα. το οποίο πραγματικά είναι το προπήριο της όλων των σπουδών της εποχής εκείνης, φιλοσοφία, θεολογία, οι ελευθέριες τέχνες, έτσι. Οπότε μιλάμε για αυτή την εποχή, μιλάμε για συγκεκριμένους εκπροσώπους, είναι όλοι μεγάλοι φιλόσοφοι και θεολόγοι του 12ου και του 13ου αιώνα, από τον Αβελάρδο, τον Αλβέρτο τον Μέγα, τον Θωμά τον Ακινάτη βέβαια, που είναι και η δεσπόζουσα μορφή της εποχής, και αργότερα ο Νταν Σκοτ, και τελειώνουμε με τον Όκαμ, τον νομιναλιστή. Εκεί ουσιαστικά έρχεται και το τέλος, αρχίζει η παρακμή της σχολαστικής φιλοσοφίας, όλου αυτού του συστήματος και του τρόπου διδασκαλίας. Έτσι, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ένα πράγμα είναι η φιλοσοφία, δηλαδή τα κείμενα, και ένα πράγμα επίσης είναι και η εκπαίδευση, έτσι, γιατί αυτά είναι συνυφασμένα, είναι άρρηκτα συνδεμένα. Δηλαδή και ο τρόπος φιλοσοφίας και τα κείμενα, αλλά και το τρόπος προσεγγίζουμε τα κείμενα αυτά.
Ναι, μα πάντα δεν είναι.
Πάντα είναι, ναι.
Συνυφασμένη η φιλοσοφία και με την εκπαίδευση. Βέβαια,
βέβαια. Εδώ υπάρχει ένας λόγος παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ο τρόπος που γινόταν η διδασκαλία την εποχή εκείνη, θα σημαδέψει όλο το μεσαίωνα, αλλά και πολύ αργότερα. Παραδείγματος χάρη, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, αν ανοίξουμε μια θεολογική σούμα της εποχής, το Ακινάτη, ας πούμε, και δούμε το πώς είναι δομημένο το βιβλίο, το πώς είναι δομημένη η ύλη του βιβλίου, με άρθρα, λύματα, σημειώσεις, υποσημειώσεις, εξηγήσεις, επεξηγήσεις. Ένας απόϊχος όλων αυτών θα τον βρούμε, παραδείγματος χάρη, στον Βολφ. Στον 17ο αιώνα, το Γερμανό, πώς κάνει τη μεταφυσική, τη λογική του, ακόμα και στο Σπινόζα, πώς συγκροτεί την ηθική, μόρε γεωμέτρικο, βάζει δηλαδή αξιώματα, αποδείξεις των αποδείξεων, όλη αυτή...
Είναι μια συγκεκριμένη δομή και μια συγκεκριμένη μέθοδος.
Ναι. Η οποία είναι κοινή, αυτό πρέπει να το πούνε, είναι κοινή για όλους τους δασκάλους του μεσαίωνα.
Μάλιστα. Η μέθοδος αυτή.
Η μέθοδος αυτή.
Και η δομή αυτή.
Και η δομή.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε πρώτα με τον Αβελάρδο, συνεχίστηκε και φυσικά με τον Ακινάτη, και όλες οι σούμες που γράφτηκαν από εκείνη την εποχή και μετά είναι δομημένες πάνω στο ίδιο αυτό μοτίβο.
Σούμα, η συγκέντρωση.
Συγκέντρωση,
δηλαδή,
ναι.
Της γνώσης σε ένα δομημένο, έργο.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή.
Ναι.
Πολύ κοντά.
Έχει περάσει.
Πολύ
έχει
κοντά
περάσει,
στο πρωτότυπο.
Πολύ κοντά, ναι,
και σήμερα εννοείται. Κάνουμε μια σούμα να δω τι γίνεται. Λοιπόν, μάζεψε όλα τα στοιχεία δηλαδή. Άρα, ακριβώς, ένα χαρακτηριστικό των δασκάλων αυτής της σχολαστικής φιλοσοφίας, αυτού του ρεύματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα δούμε στην πορεία, είναι η αυστηρή δομή.
Ακριβώς.
Η αυστηρή δομή και σύνταξη της γνώσης που μεταδίδουν στους φοιτητές τους.
Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει ακόμα μια μικρή υποσημείωση. Πολύ 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 σπουδαίο ρόλο το 13ο αιώνα, γιατί πραγματικά υπάρχει η άνθηση της σχολικής φιλοσοφίας είναι ο 13ος αιώνας. Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί συμβαίνει εκείνη την εποχή και όχι πριν ή λίγο μετά. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου
του Παρισιού. Μάλιστα.
Πολύ πολύ σημαντικό. Θα πρέπει πάλι να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ο όρος universitas, η universitas στο μεσαίωνα, δεν έχει σχέση με το πανεπιστήμιο όπως εμείς σήμερα το εκλαμβάνουμε. Έτσι. Δεν υπήρχε κάποιος ένα κτίριο στο οποίο έτσι, υπήρχαν όλες οι... Όλα τα γνωστικά παιδεία. Ναι,
γνωστικά παιδεία.
Δεν ήταν έτσι ακριβώς το πράγμα.
Ναι,
η universitas είναι το σύνολο, η ομάδα. Δηλαδή, ορίζεται με αυτή τη λέξη το σύνολο των φοιτητών, ας το πούμε, των μαθητών και των δασκάλων. Πολύ απλά. Υπήρχαν διάσπαρτες σχολές σε όλο το Παρίσι, και από τα μέσα περίπου του 12ου αιώνα και μετά αρχίζουν οι άνθρωποι αυτοί και αποκτούν επίγνωση της ενότητας. Δηλαδή, όλους εμάς κάτι μας ενώνει. Το δόγμα, πρώτο και κύριο, η μέθοδος, οι θεωρίες, κοινοί εχθροί, πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί μιλάμε για μια εποχή όπου τα πράγματα δεν είναι εξαιρετικά δύσκολα για πολύ, για όλους, και συγκεκριμένα για ανθρώπους που διδάσκουν. Έτσι. Οπότε κάποια στιγμή αρχίζουν και αποκτούν επίγνωση όλων αυτών. Από τη μια μεριά έχουμε αυτό, από την άλλη μεριά το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι δύο πυλώνες της μεσαιωνικής κοινωνίας. Η κοσμική εξουσία, οι βασιλιάδες, και η παπική εξουσία. Πολύ γρήγορα και ο μεν και ο δε, και ο βασιλιάς της Γαλλίας, αλλά και ο Πάπας ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, και ο Φίλιππος Αύγουστος, ο Γάλλος βασιλιάς την εποχή εκείνη, καταλαβαίνω ότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από το να οργανώσουν όλο αυτό το σύστημα σε μια ενιαία δομή. Γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πολλά να κερδίσουν, πολύ απλά.
Και να το ελέγξουν βέβαια μέσα από
σαφέστατα.
Για να κερδίσεις από αυτό πρέπει να το ελέγχεις κιόλας.
Βέβαια.
Είναι ένας θεσμός που δημιουργείται.
Ακριβώς.
Και ο θεσμός έχει τη λογική του μηχανισμού αναπαραγωγής του. Πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς.
Και αυτού που τον ελέγχει.
Υπήρχε, θα πρέπει να πούμε.
Ακούγεται λίγο αλτουσιριανό αυτό. Ενδεχομένως να είναι, αλλά νομίζω ότι. Δίκιο έχει ο αλτουσιριανός αυτό.
Είναι ακριβώς.
Ακόμα.
Ακόμα, τώρα δεν ξέρουμε τι συνέχεια.
Θα δούμε.
Οπότε και ο βασιλιάς Γαλλίας στην εποχή εκείνη συνειδητοποιεί πολύ γρήγορα ότι είναι προς όφελός του. Όλο αυτό το σύστημα να το φτιάξει, να το κάνει ενιαίο, να κάνει μια ενιαία δομή. Μια στρουκτούρα δηλαδή ενιαία. Υπήρχε. Την εποχή εκείνη θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το Παρίσι και η Γαλλία γενικότερα βρίσκεται στην ακμή η έγκλη της είναι φοβερή, γιατί οι πιο γνωστοί διδάσκαλοι της εποχής σειραίων στο Παρίσι. Ο Αβελάρδος είναι ήδη πάρα πολύ γνωστός και έρχονται μαθητές, φοιτητές από όλη την Ευρώπη, από όλες τις γωνίες της Ευρώπης για να σπουδάσουν, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, στο Παρίσι της εποχής.
Και έζησε και το μεγάλο του έρωτα με την Ελοΐζα.
Βέβαια, ναι.
Ένας από τους μεγάλους έρωτες. Προηγείται ή έπεται του Δάντη με τη Βερενίκη.
Προηγείται νομίζω.
Πάντως ο Δάντης με τη Βερενίκη ήταν φανταστικός.
Ναι, ενώ ναι, ναι.
Του Αβελάρδου με την Ελοΐζα ήταν πραγματικός.
Τραγικός. Και πολύ τραγικός. Κάπου διάβασα ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχουν πια στο ίδιο νεκροταφείο.
Α, μπα.
Ναι. Νομίζω
ότι έχει γίνει μεταφορά και. Ναι,
είναι πολύ επιφύλαξη το λέω, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μεταφορά.
Και εγώ το έχω ακούσει αυτό, ναι.
Είναι πολύ τρυφερό να το ακούσω. Υπήρξε και πολύ σπουδαίος φιλόσοφος Αβελάρδος. Οπότε ο Γάλλος βασιλιάς καταλαβαίνει ότι έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Από την άλλη μεριά, η παπική εξουσία, ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, καταλαβαίνει και αυτός ότι εδώ έχουμε ένα εργαλείο, να το πω έτσι. Μέσα από το οποίο μπορούμε και μπορεί και ο ίδιος να εδραιώσει το καθολικό δόγμα.
Σωστά.
Έτσι, τη θρησκευτική πίστη.
Μάλιστα.
Και προσπαθεί φυσικά όλο αυτό να το αποδιγετήσει με την προσπαθεί να βάλει να είναι την πρωτοκαθεδρία, να την έχει φυσικά η θεολογία και όχι η φιλοσοφία. Έτσι. Θα επανέλθουμε σε αυτό να δούμε λίγο.
Ναι, θέλω να ρωτήσω σε αυτό, αλλά ολοκληρώστε.
Ναι. Όχι, ολοκλήρωσα.
Κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε διάκριση εκείνη την περίοδο, φυσικά και δεν ξεκίνησαν μαζί, η φιλοσοφία προηγείται. Ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Έτσι δεν είναι.
Όχι ακριβώς έτσι. Φυσικά και προηγείται.
Της θεολογίας. Με τον Πλάτων, τον Αριστοτέλη και τους άλλους φιλόσοφους, ξεκινώντας από την κλασική αρχαιότητα και τους προσοκρατικούς κλπ. Και φτάνοντας μέχρι την εποχή που συζητάμε τώρα. Έρχεται η θεολογία να μπει στο παιχνίδι της γνώσης, μεταφέροντας τα δόγματά της, όταν πια ο χριστιανισμός εγκαθιδρύεται και απολυτοποιείται σαν δόγμα, στερεοποιείται, αποκτά τις δομές του και τους εκφραστές για την εξουσία που επιβάλλει. Εδώ βρισκόμαστε σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή που πια θέλει να αποκτήσει και τέτοιου τύπου μέσα όπως το Πανεπιστήμιο, που αρχίζει να δομείται, να συγκροτείται, να ελέγχεται με την καλή ή την κακή έννοια, δεν έχει σημασία, και να αποδίδει καρπούς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακαθόδες πρόβλημα.
Τεράστιο.
Πολύ σοβαρό.
Βέβαια.
Πολύ σοβαρό.
Εκεί έρχεται η θεολογία λοιπόν να συγκρουστεί, διότι θέλει να πάρει το πάνω χέρι, και έχουμε και τη φιλοσοφία η οποία μπορεί και διατηρεί κάποιο είδους αυτονομία σε σχέση με τη θεολογία. Πόθεν προέρχεται η σύγχυση ότι δεν έχουμε φιλοσοφία στο Μεσαίωνα, αλλά μόνο θεολογία.
Εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ίσως το δυσκολότερο και το πιο περίπλοκο πρόβλημα της σχέσης θεολογίας και φιλοσοφίας, όχι μόνο το Μεσαίωνα, αλλά και αργότερα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όταν ιδρύεται το Πανεπιστήμιο των Παρισίων, πραγματικά μετά αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν μια άλλη τροπή. Γιατί αρχίζουν να δομούνται σχέσεις εξουσίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα στοιχείο που βοήθησε και άλλαξε άρδιν την εικόνα της εποχής και η φιλοσοφία πραγματικά πέρασε και έγινε αυτή που ξέρουμε ήδη, ήταν η ανακάλυψη των νέων του Αριστοτέλη. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι και τα μέσα του 12ου αιώνα έργα του Αριστοτέλη ήταν πολύ λίγα γνωστά στη Μεσαιωνική Ευρώπη. 2-3 έργα από τη λόγη, από το όργανο. Αλλά από τα μέσα του 12ου αιώνα και μετά, στη σχολή του Τολέδου υπήρχε μια μεταφραστική ομάδα που ξεκινάει να δίνει μεταφράσεις και άλλων έργων του Αριστοτέλη από αραβικές μεταφράσεις, οι οποίες οι ίδιες αραβικές μεταφράσεις πολλές φορές ήταν και από συριακές μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τη διαδρομή των κειμένων. Συριακά, αραβικά, λατινικά και τα ελληνικά να είναι πολύ πολύ πίσω, έτσι.
Χρονικά βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι.
Η πρώτη ομάδα είναι στο Τολέδο. Η δεύτερη ομάδα είναι στις αρχές του 13ου αιώνα. Ο Ρόμπερτ Γκρόσετε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ξεκινάει απευθείας μετάφραση από τα ελληνικά, κειμένο του Αριστοτέλη, και στη Γαλλία ο Γκιγιόμ ντε Μόρμπεκ, που ξεκινάει και αυτός πίσω βέβαια από τον Γκιγιόμ ντε Μόρμπεκ, βρίσκεται ο Ακίνατης, ο Θωμάς ο Ακίνατης. Με δική του προτροπή ξεκινάει τη μετάφραση από τα ελληνικά. Είναι από τους λίγους ελληνιστές που υπάρχουν την εποχή εκείνη. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τον αντίκτυπο που είχαν τα καινούργια έργα, το κόρπους του αριστοτελικό, σχεδόν στο σύνολό του. Φυσική, μεταφυσική, ηθικά, που ήταν παντελώς άγνωστα την εποχή. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν μια άλλη διάσταση. Σε βαθμό μάλιστα που η Εκκλησία το φοβάται τόσο πολύ που το 1210 απαγορεύει την διδαχή των αριστοτελικών συγγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο. Βέβαια αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ, έτσι, γιατί ήταν τέτοια η δύναμη και ο ενθουσιασμός, να το πω έτσι, των δασκάλων της εποχής, που ήταν φυσικά αδύνατο να όλο αυτό να το περιχαρακαρώσει με κάποιο τρόπο, να περιστέλει όλο αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον ενθουσιασμό των δασκάλων της εποχής για το έργο του Αριστοτέλη που για πρώτη φορά αποκαλύπτεται μπροστά τους.
Σχεδόν στο σύνολό.
Στο σύνολό.
Και από απευθείας μεταφράσεις από τα ελληνικά. Γιατί θα πρέπει να πούμε επίσης ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και μεταφράσεις Αράβων φιλοσόφων.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, οι οποίοι που είχαν κάνει και πολύ σοβαρό σχολιασμό και υπομνηματισμό στα αέρια του Αριστοτέλη.
Έτσι. Όλα αυτά δεν τα λέμε βέβαια μόνο για να δώσουμε το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου, αλλά μέσα από αυτό προκύπτουν και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού που αποκαλούμε φιλοσοφία για την περίοδο αυτή. Τη σχολαστική φιλοσοφία δηλαδή. Έχουμε λοιπόν πρώτο γνώρισμα τη δομή και τον τρόπο της διδασκαλίας, που είναι αυστηρή. Έχουμε δεύτερο γνώρισμα την καταγωγή της από τη σκέψη και το έργο του Αριστοτέλη.
Ναι, κατά βάση. Κατά βάση. Βέβαια, εδώ θα πούμε, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση, ότι ναι, υπάρχει ο Αριστοτέλης, αλλά μέχρι την εποχή που εμφανίζεται ο Αριστοτέλης, υπάρχει ο Αυγουστινισμός. Υπάρχει όλο το έργο του Αυγουστίνου, το οποίο παίζει καθοριστικότατο ρόλο την εποχή εκείνη. Με προσμίξη νεοπλατωνισμού. Είναι η πλατωνική και η νεοπλατωνική φιλοσοφία η οποία έχει παρισφρήσει, έχει μποτιστεί στα κείμενα της εποχής εκείνης. Ο Αριστοτέλης έρχεται λίγο
μετά. Ο νεοπλατωνισμός δεν ανήκει στη σχολαστική φιλοσοφία.
Δεν θα το έθετα με αυτούς τους όρους. Δεν θα έλεγα ότι δεν ανήκει στη σχολαστική φιλοσοφία. Η σχολαστική φιλοσοφία δεν είναι αριστοτελική φιλοσοφία ή νεοπλατωνική φιλοσοφία.
Πάμε να δούμε
δεν
λοιπόν
υπάρχουν
τα χαρακτηριστικά της όσον αφορά τη σκέψη τη φιλοσοφική, δηλαδή, που βρίσκουμε σε αυτό το πεδίο που λέμε σε σχολαστική φιλοσοφία, πέραν της δομής και της συγκρότησης του τρόπου διδασκαλίας της. Πάμε στην ουσία.
Η ουσία τώρα πια, πώς εξελίσσεται.
Ποιες είναι οι έννοιες, ποιοι είναι οι άξονες οι νεολογικοί που γύρω από τους οποίους πλέκεται η φιλοσοφική αυτή σκέψη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
λοιπόν,
της.
Λοιπόν, η φιλοσοφία, καταρχάς θα πρέπει να πούμε δύο λόγια, μια διαφορά αρχής που υπάρχει μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Η φιλοσοφία στηρίζεται στην ελογιερμηνία της καθολικής τάξης, όπως λέγανε την εποχή εκείνη, μέσω του λόγου, της φώτισης του λόγου, το έλογο.
Ο λόγος είναι του ανθρώπου.
Ναι. Η θεολογία έχει να κάνει με το δόγμα, έχει να κάνει με την αποκάλυψη, έχει να κάνει με την αυθεντία. Και όταν λέμε αυθεντία, μιλάμε για τα πατερικά κείμενα, μιλάμε για την Αγία Γραφή, όλος ο σχολιασμός που γίνεται πάνω στα πολύ, πολύ, πολύ σπουδαία κείμενα αυτά. Οι σχολαστικοί φιλόσοφοι της εποχής προσπαθούν όλο αυτό να το βάλουν σε μια διαφορετική βάση, παίρνοντας ως άξονα τον Αριστοτέλη και τα κείμενα του Αριστοτέλη. Ουσιαστικά θέτουν σε λειτουργία έναν σχολιασμό, εξαιρετικά πλούσιο σχολιασμό, πάνω σε αρχές αριστοτελικές. Και σιγά σιγά είναι, είτε αυτό έχει να κάνει με τη λογική, είτε αυτό έχει να κάνει με τη φυσική, είτε αυτό έχει να κάνει με την ηθική, είτε όσα γνωστικά πεδία αγγίζει ο Αριστοτελισμός, και αυτό είναι σχεδόν όλα, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο ο Αριστοτέλης να μην έχει πιέσει, να μην έχει εκφράσει. Μάλιστα ο Ντεβούλφ λέει κάτι πολύ ωραίο, τον Αριστοτελισμό λέει δεν μπορείς να πάρεις και να κόψεις ό,τι θες. Είναι σαν ρέον χαλκός. Θα το πάρεις, είναι συμπαγής πολύ. Ή θα το πάρεις όλο ή θα το απορρίψεις. Δεν μπορείς να πάρεις κομμάτια και να πεις «Α, εδώ θα βάλω μια πινελιά αριστοτελισμό, εδώ θα βάλω μια πινελιά...»
Είναι μια συγκροτημένη σκέψη που αν αφαιρέσεις ένα κομμάτι της θα καταρρεύσει το
λειτουργεί,
σύστημα.
Ναι, δεν λειτουργεί. Οπότε προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, αν δούμε και όλα τα βιβλία της εποχής και τα κείμενα της εποχής, είναι έτσι. Τώρα, η μεγάλη σύγκρουση και το μεγάλο πρόβλημα είναι μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας. Πώς ορίζεται η μία, πώς ορίζεται η άλλη.
Είπαμε ήδη ότι η φιλοσοφία στηρίζεται στο λόγο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ο λόγος είναι του ανθρώπου, η θεολογία στηρίζεται στο δόγμα και την αποκάλυψη, που είναι του Θεού. Έτσι. Χοντρικός διαχωρισμός μπορεί να είναι αυτός.
Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι όλη η φιλοσοφία...
Υπήρχε όμως αυτός ο διαχωρισμός εκείνη την περίοδο.
Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι όλοι οι, να το πω τώρα, συγγραφείς, από φιλόσοφοι θεολόγοι της εποχής, ήταν και αισθάνονταν και οι ίδιοι και φιλόσοφοι και θεολόγοι.
Ταυτόχρονα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Ήταν και φιλόσοφοι και θεολόγοι. Δεν θα μπορούσαν να γίνεται διαφορετικά. Όλοι ξεκινάνε από τη θεολογία. Δεν είναι τυχαίο βέβαια το γεγονός επίσης ότι το ρητό που έχει περάσει ότι η φιλοσοφία είναι θεραπενίδα της θεολογίας. Αυτό βέβαια δεν μεταφράζει, δεν μεταφράζει ακριβώς και ούτε την εποχή εκείνη. Έτσι. Υπήρχαν βέβαια και θεολόγοι πολύ, πολύ πολύ αυστηροί, οι οποίοι δεν δέχονταν καμία πρόσμιξη φιλοσοφικών ενιών ή οτιδήποτε άλλο σε θεολογικά κείμενα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πιο πεφοντισμένοι εξ αυτών βέβαια προσπαθούν να αντλήσουν ό,τι μπορούν από τη φιλοσοφία. Έτσι. Γιατί υπάρχει τρομερή αγωνία στα κείμενα αυτή να κατανοήσουν την καθολική τάξη του κόσμου και πώς να τα συμβιβάσουν αυτά τα δύο. Και αν η μορφή του Θωμά του Ακινάτη και του Αλβέρδου του Μέγα, αυτές οι δύο που είναι και οι δεσπόζουσες μορφές του 13ου αιώνα, κατάφεραν να έχουν αυτό το ρόλο, είναι ακριβώς γι' αυτό. Επειδή προσπάθησαν και ως ένα βαθμό, εγώ θα έλεγα το κατόρθωσαν, να συγκεράσουν αυτές τις δύο αποκλίνουσες και ως ένα βαθμό αντιθετικές τάσεις που υπήρχε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Έτσι. Επιμένω λίγο στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, γιατί πραγματικά εκεί είναι ο κόμβος των πάντων. Έτσι. Οπότε προσπάθησαν και εγώ θεωρώ σε ένα βαθμό το κατόρθωσαν να συγκεράσουν αυτά τα δύο ρεύματα.
Να μπορούν να συνεργάζονται χωρίς να συγκρούονται τόσο.
Αυτή είναι η λέξη, συνεργασία. Πολλοί, ακόμα και μετέπειτα ιστορικοί της φιλοσοφίας, μιλάνε για συνεργασία της θεολογίας με την φιλοσοφία. Νομίζω ότι είναι και η πιο ορθή προσέγγιση.
Αυτό, κύριε Ντάφο, είναι ένα χαρακτηριστικό της σχολαστικής φιλοσοφίας.
Ναι, σαφέστατα.
Η συνεργασία δηλαδή της φιλοσοφίας 100%. Με τη θεολογία. 100%. Άρα... Η θεολογία είναι παρούσα και σε έναν σχολαστικό φιλόσοφο
ο οποίος
να θέλει να προκρίνει τη δυναμική και τη δύναμη και τη δυνατότητα του λόγου, του εν λόγου όντως δηλαδή ως προς την ερμηνεία του κόσμου, και αυτός όσο εμποτισμένος να είναι από αυτή τη λογική εμπεριέχει τη θεολογία στη σκέψη του.
Σαφέστατα.
Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για οποιοδήποτε είδος αυτονομία της φιλοσοφίας από τη θεολογία. Την περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει.
Αυτονομία με την έννοια της πλήρης. Όχι, σε καμία.
Δεν
νομίζω ότι. Δεν μα ούτε και οι ίδιοι θεωρούσαν.
Μα για τους ίδιους μιλάμε.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα σας πω κι άλλο κάτι επίσης πολύ χαρακτηριστικό της εποχής. Όλοι οι σπουδαίοι φιλόσοφοι, σχολαστικοί του 12ου, 13ου, αλλά και πριν, αλλά και μετά, έρχονται και σχολιάζουν ένα πολύ βασικό κείμενο, το βασικό σχολαστικό εγχειρίδιο της εποχής, που είναι οι γνώμες του Πέτρου Λομβαρδού. Οι γνώμες του Πέτρου Λομβαρδού σε τέσσερα βιβλία, όπως λέει και ο λατινικός ο τίτλος. Τι ήταν? Είναι ένα συμπίλημα από χωρία παραθέματα εκκλησιαστικών συγγραφέων, δηλαδή και από τις γραφές αλλά και από πατέρες της Εκκλησίας. Και όλοι οι φιλόσοφοι της εποχής κάνουν, έρχονται αντιμέτωποι, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό και να γράψουν πάνω σε αυτό. Ο Ακινάτης έχει γράψει σελίδες επί σελίδων, σχολιάζοντας θεολογικά και φιλοσοφικά τα κείμενα αυτά. Οπότε να πούμε ότι υπήρχε πλήρης διαχωρισμός και αυτονομία της θεολογίας και της φιλοσοφίας στην εποχή εκείνη, νομίζω ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το πούμε.
Μα όχι, δεν θέλω να υποστηρίξω.
Όχι,
τέτοιο προς Θεού. Διευκρινίζουμε τα πράγματα δηλαδή για τους ακροατές και τις ακροατριές μας που δεν είμαστε ειδικοί στη φιλοσοφία, ούτε στη φιλοσοφία τη σχολαστική περισσότερο, για να καταλάβουμε και ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει συνέχεια του ανθρώπινου πνεύματος. Συνέχεια. Όχι εξελικτική σχέση κατά ανάγκη, που είναι ενδεχομένως ένα ξεπερασμένο σχήμα, αλλά μια συνέχεια με την έννοια ότι ο σκεπτόμενος άνθρωπος έχει ξεκινήσει από τότε να σκέφτεται μέχρι σήμερα και θα σκέφτεται πάντα, και ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται αγγίζει πάντα τη φιλοσοφική μέθοδο και τον φιλοσοφικό τρόπο. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε ένα ρήγμα στη διαδρομή αυτή, μια μαύρη περιοχή, όπως η Αναγέννηση θεωρούσε το Μεσαίωνα και τον απέρριπτε συλλήβδιν και στα τρία επίπεδα, και τη φιλοσοφία και την τέχνη και την πολιτική, και από τότε ό,τι χτίστηκε πάνω στην Αναγέννηση κουβαλούσε αυτή την απορριπτική στάση στην περίοδο του Μεσαίωνα, χαρακτηρίζοντάς το ότι πιο βδελυρό και καταδικαστέο
νομίζω ότι
έφτιαξε ποτέ ο άνθρωπος. Νομίζω
ότι
δεν κακό να είναι βδελυρό και καταδικαστέο. Αν είναι,
αν είναι
βδελυρό και καταδικαστέο, είναι το Auschwitz.
Ναι.
Έτσι, είναι ναι. Προφανές. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να το ανασκευάσουν, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Η βιομηχανία του θανάτου θα παραμείνει τέτοια στους αιώνες των αιώνων. Είναι ένα αντίστοιχο τηρουμένο των αναλογιών τώρα προς Θεού, έτσι, μην γίνει παρανόηση. Για το ανθρώπινο πνεύμα η περίοδος του Μεσαίωνα.
Σαφέστατα.
Και βέβαια θα μου πείτε, και γιατί αναρωτιέσαι? Τι σε νοιάζει να αναρωτηθείς κάτι τέτοιο? Καλά, δεν πάει η φιλοσοφία, οι τομές της μέχρι σήμερα? Δεν πάει να... Δηλαδή, και αν αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι από το κόρπους της φιλοσοφίας, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα χάσει η Βενετία Βελώνη ή η ανθρώπινη σκέψη μια δυναμική?
Τώρα αυτό, τώρα αυτό που λέτε ως μαύρη τρύπα.
Αυτό σημαίνει έχω να κερδίσω κάτι μελετώντας αυτά τα κείμενα σήμερα?
Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα έλεγα 100%. Να σας πω, να πω και έτσι 2-3 σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό. Καταρχάς, η Αναγέννηση, οι ουμανιστές της Αναγέννησης δεν έχουν διαβάσει πρωτότυπα κείμενα των φιλοσόφων του 10ου, 13ου αιώνα, να πούμε, εκεί, γιατί είναι εκεί πραγματικά είναι ο κολοφόνας της σχολαστικής φιλοσοφίας. Η απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζουν τα κείμενα αυτά, αλλά και συλλήβδιν όλο τον μεσαιωνικό πολιτισμό, πέρασε μέχρι το διαφωτισμό. Δηλαδή, ο De Wolf μέσα αναφέρει πολύ ωραία, λέει, για τον Γκέτε. Ο Γκέτε που ζει στην Βαϊμάρη, που ζει, λέει ο De Wolf, μα πώς γίνεται, λέει, αυτός ο άνθρωπος να περπατάει κάθε μέρα και να βλέπει τους καθεδρικούς, όλα αυτά τα εντυπωσιακά κτίρια, τα οικοδομήματα μιας άλλης εποχής, και να μην τολμάει να μπει μέσα και θα χρειαστεί να πάει σε κάποιο ένα καθεδρικό ναό που να εντυπωσιαστεί πολύ από την παρουσία του με τα πορφυρά του βέλη, όπως το λέει πολύ ωραία ο Γκέτε σε ένα σημείο. Οπότε θέλω να πω, η απαξίωση αυτή έχει φτάσει μέχρι και το 19ο αιώνα, θα έλεγα, γιατί υπήρχαν πολλοί ιστορικοί της φιλοσοφίας του 19ου αιώνα. Οι Γερμανοί, ας πούμε, λέγανε ότι θα πρέπει αυτό που είπατε προηγουμένως, όχι μαύρη τρύπα, θα πρέπει να υπερπηδηθεί το κομμάτι αυτό του Μεσαίωνα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να μελετήσουμε από τον 9ο μέχρι το 14ο αιώνα. Ξεκινάμε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, περνάμε στους στοικούς, Ρώμη και ξαφνικά εγκαταλείπουμε 6-7 αιώνες σκέψεις, φτάνουμε στην Αναγέννηση και από εκεί στο 17ο
αιώνα. Και από εκεί. Από τον Καρτέσιο.
Δηλαδή, ναι, από τον Καρτέσιο. Ως εάν οι 7 αιώνες αυτοί να ήταν κάτι ως μια μαύρη τρύπα, ναι. Να μην υπάρχει τίποτα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε. Και γι' αυτό έχει περάσει ακόμα και σήμερα να θεωρείται ο Καρτέσιος ως αναγεννητής φιλοσοφίας. Έτσι. Εδώ τώρα παρένθεση. Δεν θα μπούμε στο πολύ εξειδικευμένο θέμα, αλλά πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, ιντριγκαδόρικο να το πω έτσι, ποια είναι η επιρροή των σχολαστικών στον Ντεκάρτ. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να δούμε από άποψη ορολογίας, από άποψη θεματικής, από πολλές απόψεις. Ο Ζιλσόν έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα πάνω σε αυτό.
Στην επιρροή των σχολαστικών
στον Καρτέσιο. Έτσι. Οπότε, όπως είπατε, η σκέψη έχει μια συνέχεια. Νομίζω αυτό δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι γελίο να πει κάποιος ότι θα αφήσουμε 6 αιώνες σκέψεις. Ο Τέιν, ας πούμε, έλεγε κάτι παρόμοιο. Mm-hmm. Έλεγε ότι ουσιαστικά είναι ένα βάραθρο μεσαίωνας και το ανθρώπινο μυαλό, λέει, δεν γέννησε τίποτα. Mm-hmm. Μα πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό. Γι' αυτό υπάρχει μια μικρή εξήγηση. Θα έλεγα ότι τα κείμενα τα φιλοσοφικά της εποχής είναι κείμενα εξαιρετικά δύσκολα και χρειάζεται προπαιδεία πριν μπεις σε αυτά τα κείμενα. Η θεολογική σούμα, ξέρω εγώ, το Ακινάτη ή το περί όντος και της ουσίας είναι κείμενα πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε κατανοώ σε ένα βαθμό κάποιον ο οποίος θα είναι διστακτικός να μπει σε αυτό το... Αλλά για κάθε γνωστικό πεδίο υπάρχει μια προπαιδεία. Ναι. Δεν μπορούμε να μπούμε έτσι. Ανώδυνα.
Φαντάζομαι ότι δεν είναι η δυσκολία και η κρυπτότητα των κειμένων αυτών το αποτρεπτικό. Το αποτρεπτικό είναι ότι θεωρήθηκε, ότι η Αναγέννηση θεώρησε εαυτόν ως μια πραγματική αναγέννηση του ανθρώπινου πνεύματος που συνδέεται άμεσα και απευθείας με το αρχαιοελληνικό πνεύμα και την όραση του ανθρώπινου.
Και την ενοχλούσε πάρα πολύ η σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας.
Και την ενοχλούσε.
Πάρα.
Όπως ενοχλεί πολλούς.
Πολλούς.
Ναι, και σωστά. Πιθανόν, έτσι, και για μένα σωστά, αλλά δεν έχει νόημα αυτό και καμία σημασία. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Σημασία έχει κατά πόσο η φιλοσοφία διατηρεί την ακμή της υπέρ του έλογου όντως και δεν κατατρίχεται αποκλειστικά από ένα οποιοδήποτε θεολογικό δόγμα. Όπου εκεί έχουμε πράγματι μια καταστροφή της ανθρώπινης σκέψης, αφού αυτή αντικαθίσταται από την επιβολή του Θείου Πνεύματος,
ναι.
Όπως αυτό ορίζεται. Φαντάζομαι σε αυτό θα συμφωνούμε όλοι.
Βέβαια.
Ότι το δόγμα, δηλαδή το θεολογικό, δεν αφήνει περιθώρια στο ανθρώπινο νου να αναπτυχθεί ως έλογον.
Είναι δύο πεδία διαφορετικής τάξης, τελείως διαφορετικά.
Άλλωστε και ο Ντεβούλφ, ο οποίος επανασύρει την σχολαστική φιλοσοφία από τα βάραθρα και τα τοποθετεί πάλι στη μελέτη, ας πούμε, του σύγχρονου ανθρώπου, στο αποσαφηνίσεις, μια σύγχυση προς αποφυγή που κάνει το διαχωρισμό της σχολαστικής φιλοσοφίας από τη σχολαστική θεολογία.
Βέβαια.
Και λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε αυτά τα δύο πράγματα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και αυτό υπεραμείνεται της σχολαστικής φιλοσοφίας.
100%.
Και όχι της σχολαστικής θεολογίας. Κάθε φιλοσοφία γράφει ο Ντεβούλφ και μεταφράζει ο Βάιος Ντάφος. Σε διαβάζω ένα μικρό παράθεμα. Κάθε φιλοσοφία όμως συνίσταται στην ορθολογική μελέτη του συνόλου ημέρους των προβλημάτων που εγείρει η εξήγηση της καθολικής τάξης μέσω των εσχάτων αιτιών και αρχών της. Ως εκ τούτου, είτε η σχολαστική φιλοσοφία δεν είναι φιλοσοφία και άρα όσοι αναφέρονται σε αυτήν συγχαίουν το περίβλημα των λέξεων με την ουσία των πραγμάτων, είτε δικαιώνει με κάποιον τρόπο την προηρημένη γενική ιδέα, είτε το περιεχόμενό της παρουσιάζει για οποιαδήποτε λύση, καλή ή κακή, επιφανειακή ή εμβριθής, συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα των αιώνιων ενιγμάτων του κόσμου. Άρα είναι φιλοσοφία.
Ναι, 100%.
Και εκεί καταλήγει ο Ντεβούλφ ότι πρόκειται για φιλοσοφία, καλή, κακή, επιφανειακή ή εμβριθής, δεν έχει σημασία.
Αυτό δεν έχει σημασία.
Φιλοσοφία, ναι. Όμως.
Είναι φιλοσοφία όμως.
Αυτό. Ναι. Εκεί είναι η μάχη δηλαδή που δίνεται. Και τι έχει να αποκομίσει, είπαμε, έχει να αποκομίσει. Τι όμως έχει να αποκομίσει αν από τα χαρακτηριστικά της σχολαστικής φιλοσοφίας ο σύγχρονος μελετητής και κατ' επέκταση ο σύγχρονος άνθρωπος. Τη δομή, τον τρόπο εκπαίδευσης, την σχέση με τα κλασικά κείμενα, με τον Αριστοτέλη ή τον Πλάτωνα, τη σχέση αυτή την σχολαστική, δηλαδή την εμβριθή μελέτη τους με τον απίστευτο, πολύπλοκο και δεδαλώδη σχολιασμό. Αυτά είναι χρήσιμα στοιχεία για σήμερα ή είναι άχρηστα? Κοιτάτε τι λέγαμε,
ναι,
ο σοφολογιότατος, και τον λέγαμε περιφρονητικά, όχι τώρα, τον, ναι, 19ο αιώνα. Ναι. Η ρηξικέλευτη ανθρώπινη σκέψη το πέταξε στην άκρη αυτό σαν ένα στήρο πνεύμα, εντός εισαγωγικών το πνεύμα, το οποίο καταπιέζει τους μαθητές. Δάσκαλος, σχολαστικός, σχολαστικισμός. Κάθεσαι και ασχολείσαι δηλαδή με πράγματα του τύπου και όχι, ναι, της ουσίας. Αφήνεις την ουσία και αποθεώνεις τον τύπο. Οι παραφθορές δηλαδή και ο ξεπεσμός της λέξης αυτής πιάνει αυτού του τύπου τις ερμηνείες. Οπότε δεν θέλει κανείς να έχει σχέση με κανένα τίποτα σχολαστικό.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Έτσι.
Ναι,
και θέλει... κυρίως δεν θέλει να έχει σχολαστικούς δασκάλους.
Κυρίως
θεωρεί, να πούμε, ναι, για πέταμα και μπορεί, ναι, να είναι όταν μένουν στον, ναι, τύπο και όχι στην ουσία.
Νομίζω ότι
η σχολαστική φιλοσοφία μπήκε στην ουσία αυτού που ερεύνησε ή αποθέωνε μόνο τον τύπο?
Όχι σε καμία περίπτωση.
Παράδειγμα ουσίας. Παραδείγματα.
Καμία. Όχι, όχι, όχι.
Ωραία.
Προφανώς και δεν έμενε
σωστή. Να δούμε παραδείγματα ουσίας λοιπόν στη σχολαστική φιλοσοφία.
Παραδείγματα ουσίας. Θα έλεγα ότι παραδείγματα ουσίας. Τώρα αυτό είναι ένα... Κοιτάξτε, αυτές οι παραφθορές που λέτε που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, σχολαστικός, όλη αυτή η σημασιολογία που... Mm-hmm. Που έχει περάσει τον 20ο αιώνα για τους σχολαστικούς, νομίζω έχει να κάνει με το κυρίως με τη μέθοδο, δηλαδή με το πώς ήταν δομημένα, mm-hmm, τότε τα εγχειρίδια φιλοσοφικής,
yeah,
φιλοσοφίας στην εποχή εκείνη. Ακόμα και σήμερα λέω, όποιος οφειλομαθής ακροατής, ας ανατρέξει λίγο σε κείμενα του Θωμά του Ακινάτη, ας πούμε, τη θεολογική σούμα που είναι το μεγάλο του έργο, θα δει ότι είναι, ξεκινώντας να το διαβάζει, είναι λίγο αποτρεπτικό. Από λίγος πολύ.
Ναι. Δηλαδή
το βλέπεις ως βουνό. Mm-hmm.
Όχι το... επειδή οι έννοιες είναι δύσβατες, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο παρατίθεται δύσβατες.
Αυτό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ναι, δεν μπορούμε να διαβάσουμε Ακινάτη ή οποιονδήποτε σχολαστικό φιλόσοφο, αν δεν έχουμε μία προπαιδεία. Και όταν λέω προπαιδεία, ναι, τι εννοώ? Αν δεν γνωρίζουμε λίγο Αριστοτέλη, λίγο Πλάτωνα, νεοπλατωνικούς. Όλα αυτές οι θεωρίες με κάποιο τρόπο είτε συνυπάρχουν, mm, είτε αναδύονται μέσα στα κείμενα. Οπότε αν εγώ ανοίξω τώρα τη σούμα τη θεολογική του Ακινάτη και ξεκίνησε και μου αναφέρει τώρα παραδείγματος χάρη για τη θεωρία της εξατομικεύσης των όντων, θα το ξανακλείσω το βιβλίο. Είναι βέβαιο. Υπάρχει ένας λόγος ακόμα περισσότερος για τους σχολαστικούς φιλοσόφους. Είναι η μέθοδος, είναι η αυστηρότητα στη γραφή, είναι τα λατινικά, τα οποία δεν είναι τα κικερόνια λατινικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά. Είναι η γλώσσα που είναι διαφορετική. Είναι...
Σύμφωνη. Είναι και το αμετακίνητο όμως του τρόπου, ναι, με το οποίο προσεγγίζουν τα πράγματα. Όταν είναι αμετακίνητο. Τα παραδείγματα τα μεγάλα, ο Ακινάτης και ο Όκαμ, ξεφεύγουν από αυτόν τον απόλυτο επιβεβλημένο τρόπο σκέψεις, προσθέτουν άρα κάτι ζωντανό και ενεργό στην κατανόηση του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, ή, ναι, απλά τον αναπαράγουν,
όχι, 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 όχι,
και τον αυστηροποιούν μεθοδολογικά απλώς και μόνο?
Όχι, 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 όχι. Είναι, έχουνε, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα της, το τι ακριβώς, ποιο είναι το καινοτόμο πνεύμα του Ακινάτη ή του Όκαμ, γιατί πραγματικά θα θέλουμε πολλές εκπομπές.
Ναι, αλλά μπορούμε πέρα να φέρουμε αυτού, έτσι ένα μικρό,
ναι,
παράδειγμα.
Είναι καινούργιες, θα πω κάτι, θα το πω διαφορετικά. Εγώ στην προσέγγιση των φιλοσοφικών κειμένων ακολουθώ λίγο τη ρίση του Ντελέζ, ο οποίος έλεγε ότι φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος δομεί νέες έννοιες, mm-hmm, ή δίνει σε παλιές έννοιες μια νέα νοηματοδότηση.
Ωραία.
Οπότε φιλόσοφος είναι αυτός. Πιστεύω ότι ο Ακινάτης με τη θεωρία της εξατομίκευσης, παραδείγματος χάρη, με τη θεωρία, την υλομορφική θεωρία του Αριστοτέλη, που την παίρνει από ένα σημείο Α και την πάει σε ένα σημείο Β, σε ένα σημείο Γ. Παίρνει παλιές έννοιες, δίνοντάς τους καινούρια νοηματοδότηση. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και αυτός, αλλά και ο Όκαμ, ο οποίος πραγματικά φέρνει επανάσταση με τον νομιναλισμό, έτσι, παίρνοντας τον νομιναλισμό του Ρωσελίν κάποιους αιώνες πριν, τον φέρνει και ουσιαστικά είναι μια επανάσταση στην εποχή εκείνη. Έτσι, και όλο αυτό έχει να κάνει και με το πρόβλημα των καθολικών εννοιών, το περίφημο πρόβλημα των καθόλου την εποχή εκείνη, τα ονειβερσάλια. Αν υπάρχει ένα όν ή περισσότερα, όλα αυτά στηρίζονται στην εισαγωγή του Πορφύριου.
Βλέπετε, μια υπάρχει αξία, μια αξία, ναι, η οποία, ναι.
Υπάρχει μια αλυσίδα, υπάρχει, είναι όλα αυτά, εμπλέκονται, συμπλέκονται. Οπότε, γι' αυτό ίσως τα κείμενα αυτά, η δυσκολία τους έγκυται και σε αυτό το κομμάτι. Στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές παραδόσεις μέσα στα κείμενα αυτά.
Εμπλεκόμενες.
Εμπλεκόμενες.
Και διαπλεκόμενες.
Και διαπλεκόμενες, φυσικά.
Να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, να συγκροτήσουμε λίγο και τη σκέψη μας, οδεύοντας προς το τέλος του σημερινού Factory, Ιδέες Τέχνες, και μιλώντας, θυμίζω, για τη σχολαστική φιλοσοφία μέσα από τη ματιά του Maurice de Wolf. Σχολαστική φιλοσοφία, ορισμοί, ρήξη, συνθέσεις, από τις εκδόσεις Αμολγός, με τον διδάκτορα φιλοσοφίας και εκδότη, τον κύριο Βάιο Ντάφο.
De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson, il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup, gardez pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime. À Paris.
Μετά από αυτήν την μικρή διακοπή στο λόγο, αλλά όχι διακοπή στην εκπομπή, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον διδάκτορα φιλοσοφίας, τον κύριο Βάιο Ντάφο, με αφορμή το έργο του Maurice de Wolf για τη σχολαστική φιλοσοφία, τους εκδόσεις Ομολογούς, αλλά έχοντας παράλληλα και άλλους διανοητές του... και μελετητές και ερευνητές αυτής της πνευματικής περιοχής, όπως ο Etienne Gilson, ας πούμε, με το πνεύμα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, στη μετάφραση του Χρήστου Μαρσέλου, που μας έρχεται από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και ο οποίος διατυπώνει μια διαφορετική προσέγγιση με τον De Wolf πάνω στο τι είναι και ποιας αξίας είναι η σχολαστική φιλοσοφία, η... ναι, στο βαθμό της αυτονομίας της, ναι, στη σχέση της με τη θεολογία κλπ.
Ο Gilson, ο οποίος είναι, θα πρέπει να πούμε για, το, για τους ακροατές μας, ότι είναι από τους πλέον διακεκριμένους ιστορικούς φιλοσοφίας της εποχής εκείνης, πολύ σπουδαίος μελετητής, και ο οποίος στέκεται λίγο επικριτικά απέναντι σε αυτή την προσέγγιση του De Wolf, θεωρώντας ο ίδιος ότι δεν υπάρχει, θα έλεγα, μία σύνθεση θεωριών η οποία γίνεται ένα θεωρητικό σώμα συμπαγές που να χαρακτηρίζει τους κυριότερους εκπροσώπους της φιλοσοφίας εποχής εκείνης. Mm-hmm. Μιλάει ο Gilson περισσότερο για μια, θα έλεγα, γενική συνένεση σε ορισμένα και μόνο σημεία. Γι' αυτό και στην κριτική που κάνει στο βιβλίο το συγκεκριμένο De Wolf, ο Gilson λέει ότι, αν και δεν συμφωνώ με το γενικότερο πνεύμα της προσέγγισης αυτής, τα κομμάτια, δηλαδή τα επιμέρους κομμάτια της ιστορίας φιλοσοφίας, της σχολαστικής φιλοσοφίας, έτσι όπως την παρουσιάζει ο De Wolf, είναι εξαιρετικά και άψογα.
Ο Gilson έπεται του De Wolf ναι, χρονικά και...
λίγο, όχι πολύ, ναι. Είναι μεγαλύτερος ηλικιακά ο De Wolf, σαφέστατα.
Για ποια χρονική περίοδο μιλάμε, κύριε Τροσκή?
Ο De Wolf είναι γεννημένος, νομίζω, προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Gilson λίγο αργότερα. Πολύ σπουδαίες μορφές και οι δύο.
Και μπαίνουν και οι δύο στο πρώτο μισό του 20ου.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Mm. Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ο Gilson, νομίζω, αρκετά μετά. Mm-hmm. Προσπαθεί, εγώ νομίζω ότι έχουν δίκιο και οι δύο σε ένα βαθμό. Γιατί και ο De Wolf αυτό προσπαθεί, μάλλον διαφωνούν ως προς την ένταση, mm-hmm, της σύνθεσης αυτής που υπάρχει. Γιατί και ο Gilson, το λέει πολύ ωραίο ο De Wolf, ως γνήσιος ιστορικός, έτσι, γιατί όλοι είναι ιστορικοί, έτσι.
Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ιστορική της φιλοσοφίας.
Ναι, είναι ιστορική όμως, τα πάντα είναι ιστορία, mm-hmm, για να το πω έτσι λίγο αφοριστικά. Επειδή, λέει ο De Wolf, ο Gilson είναι εξαιρετικός ιστορικός, προσπαθεί να βρει ποια είναι τα ανοπητικά στοιχεία. Προσπαθεί να τα βρει. Mm-hmm. Ο Gilson αυτό που λέει ότι δεν αρκεί μόνον αυτό, ή μάλλον δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε για να πούμε ότι υπάρχει ένα θεωρητικό σώμα συμπαγές. Ο De Wolf από την άλλη λέει ότι υπάρχει και χαρακτηρίζει τους κυριότερους και τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της εποχής εκείνης, οι οποίοι συμφωνούν στα δομικά στοιχεία του συστήματος, δηλαδή σε όλους τους αρμούς του συστήματος, διαφωνώντας μόνο σε επιμέρους στοιχεία.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι που κάνει και την, θα έλεγα, δίνει και το, τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά κάθε συστήματος φιλοσοφικού, είτε αυτό είναι του Ακινάτη, είτε του Αβελάρδου, είτε του Όκαμ, είτε του Νταν Σκοτ. Εκεί ο Gilson λέει πως όχι. Ο Gilson λέει ότι εγώ δεν θα πάω μέχρι εκεί. Εγώ θα πω ότι ναι, μεν υπάρχει μια γενική συνένεση σε ορισμένα θέματα, αλλά αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι συγκροτεί ένα θεωρητικό σώμα συμπαγές και να το ορίσουμε ως σχολαστική φιλοσοφία. Ο De Wolf υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο και έχει και ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο εγώ νομίζω ότι έχει τη σπουδαιότητά του. Λέει ο De Wolf ότι οι φιλόσοφοι αυτοί, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε φορά που χρειάστηκε να υπερασπιστούν τη θέση τους, την κοινή τους θέση, τα communia sententiis που λέγανε, ήταν εκεί για να πολεμήσουν ενάντια στον κοινό εχθρό. Και φυσικά ο κοινός εχθρός στην εποχή εκείνη είναι ο αβεροϊσμός, έτσι, ο λατινικός αβεροϊσμός, που έχει πάρει διαστάσεις τρομακτικές στην εποχή εκείνη. Και όλοι τους, λέει ο De Wolf, με κείμενά του στα περίφημα κόντρα Αβεροίστας που λέγανε την εποχή εκείνη, δηλαδή κείμενα που γράφονται κατά του Αβεροϊσμού.
Κατά του Αβεροϊσμού, ναι.
Ο οποίο επιβιώνει τη σχολαστική φιλοσοφία, δηλαδή προχωράει και το 14ο, 15ο αιώνα. Έτσι. Για να πούμε για του ακροατέ μα, ο Αβεροϊσμό είναι ένα ακρεφνή και αμυγό αριστοτελισμό. Είναι ένα. Ο Αριστοτέλης
δογματικός
από το Α μέχρι το Μ. Mm. Ο Αβερόης πίστευε αυτό το πράγμα. Του προσάπτουν βέβαια και τη θεωρία των δύο αληθιών, σύμφωνα με την οποία μία θέση, δύο αντιμαχόμενες, δύο μάλλον αντιθετικές θέσεις μπορούν να είναι το ίδιο αληθής, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπεις, του λόγου ή της αυθεντίας. Mm. Οπότε ενάντια σε αυτόν τον εχθρό, ο De Wolf λέει ότι όλοι οι σχολαστικοί, έτσι, αυτό που ήδη ορίζει ως σχολαστική φιλοσοφία, μάχονται κατά του κοινού εχθρού. Ο Ζιλσόν δεν φτάνει μέχρι το σημείο αυτό. Λέει, όχι, εγώ θα μείνω μέχρι εδώ. Αλλά νομίζω ότι εκτιμούσαν αφάνταστα και ο ένας τον άλλον και από επιστολές που έχουν κυκλοφορήσει. Πολύ σημαντικό βιβλίο, να πούμε και για τους ακροατές του Ζιλσόν. Πολύ πολύ σημαντικό βιβλίο.
Ναι. Έχουμε λοιπόν έτσι σαν ενδεικτική βιβλιογραφία πάνω στην σχολαστική φιλοσοφία ή στο πνεύμα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, ο ένας το αποκαλεί σχολαστική φιλοσοφία,
ναι,
θέλοντας να πει ότι συγκροτείται ένα σώμα σκέψης με χαρακτηριστικά,
κοινά χαρακτηριστικά.
Ο άλλος, ο Ζιλσόν, λέει, μιλά για το πνεύμα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας γενικότερα, που δεν έχει τέτοιου τύπου κοινά χαρακτηριστικά, το ένας εκδόσεις Αμολγός, το άλλος στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, για όποιον θέλει να εντρυφήσει στο κομμάτι του, στην περιοχή τη χρονολογική του Μεσαίωνα, την ιστορική του Μεσαίωνα, αλλά και στην σκέψη του, ναι, Μεσαίωνα, και να ξεφύγει από το
στερεότυπο. Και θέλει λίγο υπομονή.
Ο Μεσαίωνας είναι μόνο μαύρη λαπλάκωση, μαύρη
θέλει, θέλει λίγο υπομονή. Και δεν είναι.
Υπομονή θέλουν όλα.
Όλα. Μια τελευταία κουβέντα.
Συγγνώμη, διαβάζετε ο Χάιντεγκερ τώρα.
Αυτό θα ήθελα.
Θα τρελαθούμε. Μπορεί κανείς να διαβάσει.
Με προλάβατε.
Το είδατε χρόνο. Όποιο διαβάσει πέντε σελίδες και έρθει και πει, κατάλαβα τι λέει, να θέλει να μου σηκώσει το χέρι.
Εγώ το λέω με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέω ότι. Θέλει προπαιδεία, είναι αυτό που έλεγα πριν. Οποιοδήποτε συγγραφέας, όσο καλός, κακός, δύσκολος, εύκολος είναι αυτός, δεν μπορούμε να μπούμε, παραδείγματος χάρη, να ξυπνήσει ένας ένα πρωί και να πει: σήμερα εγώ θέλω να ξεκινήσω να διαβάζω Χέγγελ.
Μάλιστα.
Αν ξεκινήσει από τη μεγάλη λογική του Χέγγελ, θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 συνεδρίες ψυχανάλυσης για να συνέλθει από τον κακό που θα τον έχει βρει.
Ναι. Θα το ίδιο να προηγηθούν βεβαίως.
Στον Πλάτωνα. Σωστά, δεν μπορούμε έτσι. να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε Πλάτωνα και να ξεκινήσουμε από τον θεέτητο ή τον σοφιστή. Mm. Καντ, τα ίδια. Όλοι οι φιλόσοφοι χρειάζονται την προπαιδεία τους. Και όλα τα ρεύματα.
Προφανώς. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι όλοι οι φιλόσοφοι και όλες οι σχολές και τα ρεύματα και οι τάσεις κλπ. Χρειάζονται τους μελετητές τους, που μέσω αυτών εμείς οι κοινοί θνητοί θα προσεγγίσουμε αυτά τα ρεύματα, διότι ο μελετητής αφιερώνει όλη τη ζωή σε ένα έργο και γίνεται, εξειδικεύεται ένα έργο με τις συνάφειές του βέβαια, γιατί από μόνο του δεν υπάρχει, ενώ ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, σαν και εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, εμένα δηλαδή, εσείς έχετε κάνει διδακτορικό στη φιλοσοφία, δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να το προσεγγίσει με τίποτα. Θα χρειαστεί λοιπόν τη ματιά του ερμηνευτή για να μπορέσει να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του κάθε φιλοσόφου και να συνομιλήσει με τους πριν και με τους μετά.
Και είναι αυτό που είπατε προηγουμένως.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια, η σκέψη έχει συνέχεια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα ρεύματα,
με
τα
την έννοια ότι ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, βεβαίως, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, μην γίνει καμία παρανόηση τέτοια προς Θεού.
Προς Θεού. Αλλά τα φιλοσοφικά ρεύματα, ιδίως τα φιλοσοφικά ρεύματα, είναι η κρίκη μιας κοινής αλυσίδας.
Ναι, που τελικά πας και έρχεσαι από τον Ηράκλητο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τους ακρογωνίους λίθους, και φτάνεις στην αποδόμηση και επιστρέφεις εκεί και ξανά αποδομείς. Και συνεχώς υπάρχει ένας τέτοιος κύκλος, όχι με την έννοια του εγκλισμού και της αυστηρότητας του κύκλου, αλλά έτσι για να συνονούμαστε επικοινωνιακά, λέω τη λέξη κύκλος.
Αφοριστικά τελείως.
Ένα πηγενέλα δηλαδή, διαρκές και διαφορετικό κάθε φορά.
Αφοριστικά τελείως είναι, όπως το έλεγε ο Χάιντεγκερ, ότι δεν υπάρχουν καινούργια προβλήματα στη φιλοσοφία. Τα φιλοσοφικά προβλήματα έχουν ερωτήματα, είναι τα ίδια αυτά
υπάρχουν
που έχουν.
Υπάρχουν όμως καινούριες απαντήσεις.
Βέβαια, σαφέστατα.
Και εκεί έγκυται βέβαια η αξία της φιλοσοφίας κάθε φορά όταν καταφέρει να δώσει μια καινούργια απάντηση σε ένα παλιό ερώτημα. Δύο λόγια κλείνοντας, κύριε Ντάφο, για το τρόπο με τον οποίο παρήκμασε η σχολαστική φιλοσοφία. Εγώ είμαι πάντα καλοπροαίρετος και λέω ότι έχει νόημα να διαβάσουμε για αυτούς ξανά και να ανακαλύψουμε το ζουμί της σκέψης τους και να το χρησιμοποιήσουμε. Παρήκμασε όμως σαν σχολή, παρήκμασε σαν κόρπους φιλοσοφικό, σαν τρόπο σκέψης, σχολαστική. Τι ήταν αυτό που την έκανε να παρακμάσει και πότε παρακμάζει? Πότε δικαιώνει τους εχθρούς της, δηλαδή?
Δικαιώνει τους εχθρούς της μετά το 14ο-15ο αιώνα, όπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται, αρχίζουν μεταλλάσσονται, γίνονται, υπάρχουν πολλές μεταβολές στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Έρχεται η αναγέννηση, βέβαια, που είναι
σαρωτική.
Δικαιώνα σαρωτική σε όλους τους τομείς.
Και καλά κάνει.
Και καλά κάνει, σαφέστατα. Ο Ντε Βούλφ στο βιβλίο του είναι πολύ αυστηρός με το θέμα αυτό και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι γι' αυτό και το κεφάλαιο που αναφέρει στην παρακμή της σχολαστικής φιλοσοφίας είναι πολύ μικρό, όπως θα δουν όσοι ακροατές αγοράσουν το βιβλίο και το διαβάσουν, θα δουν ότι είναι πολύ λίγες σελίδες. Και διακρίνουμε στον Ντε Βούλφ ένα, είναι ενοχλημένος. Ακόμα και στη γραφή του το βλέπουμε. Ο οποίος υπήρξε ένας σχολαστικός φιλόσοφος, έτσι, ο Ντε Βούλφ, αυτό θα πρέπει να το πούμε επίσης. Ενοχλημένος, γιατί αυτό που λέει είναι ότι, ξέρετε κάτι, δεν είναι ούτε η γλώσσα, γιατί πολλοί ιστορικοί της φιλοσοφίας είπαν ένας από τους λόγους είναι η γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα αρχίζει και παρακμάζει η ίδια η γλώσσα. Παρακμάζουν τα έργα. Είναι η εποχή. Είναι... Ο Ντε Βούλφ λέει κάτι πολύ πιο απλό και λέει αυτό που οδήγησε στην παρακμή τη φιλοσοφία τη σχολαστική, είναι η ένδυα φιλοσόφων. Δηλαδή η ένδυα αντρών, γυναικών, ικανών να σκεφτούν και να συνεχίσουν το έργο εκείνο.
Αλλά αυτό το...
Αυτή είναι, τώρα είναι η προσέγγιση του Ντε Βούλφ. Εμείς τώρα μπορούμε όσο θέλουμε να τη σχολιάσουμε, να την επικρίνουμε, να την κρίνουμε. Αλλά έχει ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο και λέει υπάρχει μια μικρή αναβίωση με τον Σουάρεθ και τον Βελάσκεθ. Και λέει, να, κοιτάξτε, τι μπορεί να γίνει όταν υπάρξουν άντρες, γυναίκες, ικανοί, φιλοσοφικά, να φέρουν, να ξεκινήσουν, να ξαναπιάσουν το νήμα της σχολαστικής φιλοσοφίας και να τις δώσουν νέα πνοή και νέα ζωή. Αυτή είναι η δική του προσέγγιση. Τώρα, εμείς από εδώ και πέρα, επειδή ο ίδιος ήταν και ένας σχολαστικός φιλόσοφος, και πιστεύει ότι η σχολαστική φιλοσοφία ως φιλοσοφία, ως τρόπος προσέγγισης των προβλημάτων της καθολικής τάξης που λέγαμε προηγουμένως, αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί. Διακρίνουμε και αυτή έτσι, σχεδόν οργή. Διαβάζοντας το κείμενο θα το καταλάβει κάποιος ότι πίσω από τις λέξεις υπάρχει κάποια έτσι, δυσθυμία γράφοντας το κεφάλαιο αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά μικρό, είναι λίγες σελίδες.
Γιατί ο Ντε Βούλφ είναι προφανές δεν ήθελε να τελειώσει τη φιλοσοφία ποτέ.
Προφανώς.
Και το αποδίδει στην ένδυα των φιλοσόφων, αλλά ένδυα φιλοσόφων υπάρχει όταν δεν υπάρχει και πεδίο που να μπορέσει να προκαλέσει, να ερεθίσει καινούριου σκεπτόμενου να μπουν
ότι είναι λίγο...
σε αυτό το πεδίο. Το ένα φέρνει το άλλο προφανώς και δεν μπορεί να τα αποκόψεις αυτά, όσο και αν θες να υπερασπιστείς ένα ρεύμα ή όχι. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ρεύματα. Άλλωστε, σταματάει μια σχολή εκεί που δεν μπορεί να την υπερασπιστεί κάποιος καθολικά.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα. Άρα θα έρθουν οι επόμενοι για να τη συνεχίσουν ή να τη ρηγματώσουν.
Σωστά.
Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα χρήσιμο ακόμη σεμινάριο για την κατανόηση του ανθρώπινου πνεύματος συνολικά και συλλογικά. Και το οποίο σεμινάριο Παύλα εκπομπή έρχεται και συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο δύο προηγούμενες ώρες που κάναμε με τον καθηγητή, τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ Γιώργο Αραμπατζή, θυμίζω, την προηγούμενη και την προπροηγούμενη Κυριακή δηλαδή, γύρω από την Βυζαντινή φιλοσοφία και τον Βυζαντινισμό και τη Βυζαντινή αισθητική. Σαν συνέχεια, αν θέλετε, χρονολογική και σαν μια εκπομπή που κουμπώνει με εκείνες τις προηγούμενες, είναι και αυτή, γιατί είδαμε τι συνέβαινε στην Ανατολή και τώρα είδαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ντάφο τι συνέβαινε στη Δύση κατά τη στοιχεία. Από εκεί και πέρα ο φιλόσοφος και ο Θεός μαζί σας για τα περαιτέρω. Ό,τι επιλέγει ο καθένας.
Ό,τι επιλέγει ο καθένας.
Κύριε Ντάφο, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του εκδότη Σπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνης που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 έφτασε και σήμερα στο τέλος. Στην επόμενη εκπομπή μας θα πάμε στη φαινομενολογία και στο Husserl.
Καλό κουράγιο.
Το έχουμε.